Kiitos taivaallinen Isä Jeesuksesta, jossa armo on tullut näkyväksi. Kiitos, että halusit oman poikasikin antaa kuolemaan, jotta me saisimme elää. Oikeasti meillä on hyvin vaikea ymmärtää niin sinulta rakkautta. Mutta kiitos, että senkin olit valmis tekemään, jotta me pääsisimme kerran luoksesi. Aamen. Niin tälle on tosiaan tälle raamattotunnelle pantu aiheeksi elämää suurempi armo. Mitä muuten haluaisit juuri nyt kaikkein kiihkeimmin? Ystävä, joka on luotettava kenties, sinusta kiinnostunut, sinua tukeva ja sinua jopa kunnioittava, vai velatonta kotia, rahaa, maailmanympärysmatkaa tai unelmiäsi työpaikkaa? Kuvittelepa tilannetta, että eräänä päivänä puhelin soi tai posti tuo kirjeen tai jopa lähetti soittaa ovikelloa. Ja sinulle kerrotaan, että asiat ovat nyt järjestyneet niin, että salainen toiveesi on täyttynyt. Saat mitä tahdot. Mitä tuon uutisen saatuasi ajattelisit? Nousisiko ehkä ensihuman jälkeen mielesi ajatus, tämä ei voi olla totta. Joku pilailee kustannuksellasi. Täytyy olla joku koira haudattuna ja ehkä menet jopa kalenterin katsomaan, että ei kai ole huhtikuun ensimmäinen päivä. Ihmisen on vaikea uskoa, että saa osakseen jotakin niin suurta. Ja luulenpa, että yhtenä syynä tällaiseen on jostakin syvältä nouseva tunne siitä, ettei ole ansainnut sellaista. Armo on liian hyvä ollakseen totta. En tiedä, kuinka moni huomasi, mutta tälle raamatutunnille annettu aihe on, siis elämää suurempi armo, on lainausta Daavidin psalmista 63. Eli siksi on hyvä aluksi katsoa, missä yhteydessä nuo sanat on alun perin lausuttu. Meistä tuskin kukaan kuvaisi Daavidin elämää yksitoikkoiseksi. Elämänsä loppupuolelle asti David joutui näkemään paljon onnettomuutta sekä oman perheensä että valtakuntansa keskellä. Ennen kuninkuutensa vahvistumista hän joutui pakoilemaan murhanhimoista Saulia, ja myöhemmin hänet ajoi maanpakoon hänen oma poikansakin Absalom. Ja tämä psalmi 63 kertoo Davidin tunnoista tällaisen pakomatkan aikana. No tietenkin on totta, että vaikeat elämäntilanteet eivät ole Daavidin yksin oikeutta, vaan itse kukin meistä on silloin täällä kohdannut elämässään semmoista, mitkä olisi ehkä jättänyt mieluiten elämättä. Sairaudet, onnettomuudet, pettymykset ja myöskin läheisten kuolema on tuntunut niiden keskelle joutuneelta raskaalta. Erikoista Jumalan johdatusta on kuitenkin se, että kohtaamamme koettelemukset saattavat joskus koitua hyvinkin erikoisilla tavoilla lähimmäisellemme iloksi. Raskaan surutyön läpikäynyt ihminen voi esimerkiksi olla jatkossa suureksi avuksi ja siunaukseksi toisille vastaavaan tilanteeseen joutuneille ihmisille. Ja myöskin psalmi 63 välittää meille niitä lakastumattomia kukkia, joita autiomaan lohduttomuus on synnyttänyt Jumalan ihmisessä. Psalmi alkaa näin. Daavidin psalmi, jonka hän sepitti Juudan autiomaassa. Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiin ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Joku toinen olisi voinut autiomaan pahtavassa helteessä keskittyä ajattelemaan vain tavanomaista vettä. Sen sijaan kehon tuntema veden puute sai Daavidin kaipaamaan Jumalaa. Hänen suhteensa Jumalan oli siis hyvin läheinen. Se on siis kaipausta rakastetun luokse. Jumalan suhteessa on aina Abrahamista alkaen ollut kysymys läheisestä kanssakäymisestä ihmisen ja hänen tekijänsä välillä. Liitossa, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa, oli juuri kysymys sellaisen suhteen solmimisesta. Ja sama pätee tietenkin kristittyjen suhteeseen Herraan Jeesukseen. Jeesus sanoi muun muassa Johanneksen luvussa 15 ja 15, en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Herra Jeesus toisin sanoen haluaa olla läheisessä yhteydessä kanssamme, sillä hän tietää, että se on meille parasta. No, psalmi jatkuu niillä jakeilla, joista on myöskin saatu tämä raamattotunnin otsikko. Pyhäkössä saa nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua, Jumalani. Minä kiitän sinua niin kauan kuin elän. Minä turvaan sinun, kohotan käteni sinun puoleesi. Kuivan autiuden keskellä ei ollut erityistä paikkaa, jossa Jumala olisi voitu palvella. Israelin kansalle hän oli säädetty, että Jumala oli palveltava pyhäkössä. No, Davidin aikana temppeliä ei ollut tietenkään vielä rakennettu, mutta pyhäkköteltta ja siihen liittyvä polttouhrialttari oli toki olemassa. Siksi pyhäkkö oli Jumalan kohtaamisen paikka. Niinpä autiomaassa ei myöskään voinut uhrata Herralle. Siksi David kaivasi pyhäkköön, jossa voisi lähestyä Jumalaa tavalla, jonka Jumala itse on ilmoittanut. Nuo ankeat ulkoiset olot eivät kuitenkaan ole esteenä Jumalan ylistämiselle. Ja siksi Davidkin autiomaassa, siis lähellä kuollutta merta, kiitti Jumalaa. Siellä hän myöskin ymmärsi, mikä elämässä on tärkeintä. Hän menettäisi mieluummin henkensä kuin Jumalan armon. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Siis autiomaassa janon vaivaamana ja vihamielisten joukkojen uhatessa Davidin syvin toivo oli päästä lähemmäksi Jumalaa. Sillä hän tiesi Jumalan läheisyyden, Jumalan armon olevan enemmän kuin itse elämä. Vastaava ajatus on myöskin tuon psalmin 73 päätösjakeissa. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. En tiedä, muistatko, mikä tuo psalmin 73 pääajatus on. Se ei tuosta lopusta käynyt ilmi, vaan se oli oikeastaan ihan päinvastoinen. Eli tuon psalmin 73 teemana on se, että Jumalan ihminen katselee jumalattomien menestystä ja kysyy, että miksi nuo ihmiset, jotka eivät usko sinuun, niin menestyvät niin hirveän hyvin. Ja minä, joka uskon sinuun, niin joudun kaikenlaista kärsimystä koko elämässäni kokemaan. Ja se oli suuri kiusaus sitten tietysti. Eli haluanko pitää kiinni Jumalan tahdosta, kun jumalattomat menestyy ja itsellä tuntuu olevan vain kaikenlaista kurjuutta siitä. Ja siihen liittyy myöskin tuon mutta-sana. Vaikka jumalattomat näyttävätkin menestyvän, niin minun onneni on kuitenkin olla lähellä Herraa. Saman sisältöisen todistuksen antoi myöskin 1000 vuotta Daavidin jälkeen elänyt ja vankeudesta kirjoittanut Paavali Filippiläiskirjan luvussa 1 ja kesä 21. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Ja tämä tietoisuus auttoi niin Daavidia kuin Paavaliakin kestämään vaikeina aikoina. He pitivät elämän tärkeimpänä sitä asiaa, että suhde Jumalaan säilyisi kunnossa kaikista ulkoisista oloista huolimatta. Tuolla kirjalla on tuo vainottu kirjani, ja kun sitä kirjoitin, niin otin aika paljon niitä tapauskertomuksia omista tutuistani, joita näillä eri matkoilla olen tavannut. Se esimerkiksi on yksi iranilainen Said, muistaakseni tuossa. Kun ensimmäistä kertaa hänet tapasin, oli iranilaisia kristittyjä siis opettamassa Turkissa, jonne he pääsivät ilman viisumia. Ja kun aloin opetustani tehdä, niin tämä Said kysyi jo ensimmäisen johdantolauselman aikana ensimmäisen kysymyksen. Että siinä mielessä te olette olleet kyllä paljon passiivisempia kuin tuo Said. Näin pitkään ihan hiljaa olette kuunnelleet. Ja sitten hän kysyi monta muutakin kysymystä niiden päivien aikana. Sitten kun meni Suomeen, niin hän lähetti mulle ihan sähköpostiviestiäkin, jossakin luki, että hi, jossakin hello, enempää englantia hän ei osannut, mutta mukavia tervehdyksiä nekin oli. Sitten kun uudestaan meni opettamaan, ei vaan siinä sitten välissä ehti niin, että sain sitten taas Iranista viesti, jossa kerrottiin, että tämä salainen poliisi oli pidättänyt Saidin, koska hän oli siis muslimi, joka oli kääntynyt kristityksi ja sitten vielä kävi tämmöisessä kotiseurakunnissa opettamassa, niin salainen poliisi tuli, otti hänet kiinni. Huppu päähän, käsiraudat käsiä, vei sitten putkaa, jonka pinta-ala oli 50 senttiä kertaa 50 senttiä. Piti aluksi 2 vuorokautta sitä siellä. Ei siis voi istua, ei nukkua, eikä päästä tietenkään vessaankaan. Ja sielläkin häntä sitten kovasti piestiin. Sitten kun hän lopulta päästiin pois, niin kotona isä oli vastasi, että tänne ei ole tulemista, koska jos isän poika on kääntynyt muslimiksi, niin isältä menee kaikki eläkkeet ja palkat ja muut tällaiset. Sitten hän oli joku tämmöinen pieni liikeyritys jonkun muslimin kanssa, joka sillä aikaa oli ottanut sen itselleen, eikä kukaan siihenkään puuttunut. Ja sitten hän pääsi lopulta jotenkin raahautumaan näiden kristittyjen luokse, ja siellä ottivat sitten valokuvia ja lähettivät minullekin hänestä. Sitten kun seuraavan kerran, niin hän sitten vaan oli siinä todennut, että kun tästä toipuu, niin aikoo entistä innokkaammin todistaa Jeesuksesta. Sitten kun häntä seuraavan kerran näin, niin hän oli jo paljon vakavoitunut ja sanoi jossakin vaiheessa, että Jeesuksen puolesta on helppo kuolla. Sitten piti vähän aikaa taukoa ja sitten jatkoi, mutta hänen puolestaan on vaikea elää. Tässä on totta, että jos joku kuolee Jeesuksen tähden, niin se välttämättä kestää kuin pari sekuntia, kun joku ampuu ohi muun pistoolilla. Mutta jos semmoista kestää 30 vuottakin, niin ei koskaan tiedä, koska tulee joku pidättämään ja kuinka kauan pidetään vankilassa ja piestään, niin hänen puolestaan on vaikea elää, hän sitten sanoi. No, David jatkaa tuota psalmiaan kertomalla meillekin, mikä Jumalan läheisyydessä on niin mahtavaa. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä ajattelen sinua levätessäni, sinä olet mielessäni yön hetkinä, sinä olet tullut avukseni ja minä saan riemuita siipiesi suojassa. Koko voimallani minä tarraudun sinun ja sinun oikea kätesi tukee minua. Eli autiomaan kuumuudessa Daavidin lohtuna oli siis Herran ajatteleminen. Hän ajatteli Jumalaa, kun ei saanut yöllä unta ja päivän polttavina tunteina, kun koitti vältellä Saulin tai ehkäpä Absalomin joukkoja. Näin toimii vain rakastunut, sellainen, joka ei tiedä, mitä tekisi ilman rakkaintaan. David todella rakasti Jumalaa, aivan niin kuin lain tärkein käsky edellyttääkin, 5 Mooses 6.5. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Muuten silloin, kun Luther oli 10 vuotta luostarissa, niin hän koitti elää niin ankaraa elämää kuin mahdollista. 6 hetkipalvelusta joka päivä 1-2 aikaa yöllä ja nukkui sitten terassilla vähissä vaatteissa ulkona. Ruoski itseänsä ja eli niin ankarasti kuin voi. Ja tämä siksi, että hän voisi rakastaa Herraa Jumalaa koko sydämestään, koko sielustaan ja koko voimastaan, koska niin Jumalallakin vaatii. Ja hän sanoi jossakin vaiheessa, että jos joku olisi tällä tavalla voittanut Jumalan armon, niin ainakin hän. Kuinka moni teistä muuten viime yön nukkui terassilla vähissä vaatteissa ilman peittoa? Eikö kukaan? No sittenhän olet jotakin oppineet Lutherinkin kokemuksesta, että sillä tavalla ei Jumalan armoa varmaankaan voiteta, vaan jollakin ihan muulla tavalla. No tuo psalmi 63 päättyy sen luottamuksen ilmaisemiseen, että Jumala aikana järjestää asiat kuntoon. Tuhokohtaan ne, jotka vainivat henkiä, niin he joutuvat maan syvyyksiin. Heidät annetaan miekan saaliiksi, heistä tulee sakaalien ruokaa. Antako Jumala kuninkaalle paljon iloa, reimuitko jokainen, joka vannoo Jumalan nimeen, mutta valehtelijoiden suu tukitaan. David puhuu siis sakaaleista. Niiden ruokana ovat ne osat saaliiksi saaduista eläimistä, jotka ovat jääneet jäljelle isoimmilta pedoilta. Ne ovat siis niitä osia, joista muut eivät välitä. Kuva on siis voimakas. David toisin sanoen sanoi, että hänen henkeään vaanivat Jumalaan tahtoa halveksivat ihmiset ovat huono-osaisimpia kaikista ihmisistä. Heitä odottaa vain tuomio, eli kaikkein huonoimmat palat. Psalmin päättyy ilontoivotukseen kuninkaalle. Ehkäpä se oli kirjoitettu Absalomin kapinan aikana, jolloin ilmeisesti myöskin psalmi 23 on kirjoitettu, kun oma poika koittaa saada isänsä hengiltä. Ja silloinkin David kykeni lohduttautumaan sillä, että hän oli kuitenkin kuningas. Mutta puhe kuninkaasta on tietysti ymmärrettävä myöskin laajemmin kuin pelkkänä viittauksena Daavidiin. Siinä on kysymys Jumalan lupauksista. Siksi tämä sanat on sovellettavissa myös kristittyihin, sillä 1 Pietari 2.9. todetaan, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Vaikeanakin aikoina kristityllä on lupa lohduttautua sillä, että hän kaikesta huolimatta kuuluu kuninkaalliseen papistoon, siis heidän joukkoonsa, joiden Jumala itse on luvannut perintöosan taivaasta. No, tässä yhteydessä ehkä sitten on kuitenkin hyvä hieman pohtia sitä, että miksi sinne taivaaseen ylipäätään pitäisi edes päästä. Onko siellä mitään, joka tuntuisi edes mukavalta? Eli mikä tekee taivaasta ja Jeesuksen lähellä olemisesta niin ihanan asian, että sen rinnalla kaikki kalpenee? Yhden aavistuksen arvelen saaneeni tästä, kun edellä matkalla jotenkin vuosia sitten kulin Egyptissä jokilaivalla pitkin Niiliä. Ja joen varrella oli useita kiinnostavia tutustumiskohteita tietysti entisen Egyptin suuruuden ajalta. Mutta ehkäpä enemmän kiinnitin kuitenkin huomiota Niilin rannalla seisoviin ihmisiin. Yhä uudelleen he nimittäin vilkuttivat meille laivassa olijoille ja me tietenkin vilkutimme heille takaisin. Minua jäi kuitenkin pohdituttamaan, että miksi nämä Egyptin asukkaat, joiden kanssa emme jääneet juttelemaan ja joista ainoatakaan emme tunteneet, tahtoivat vilkuttaa meille tuntemattomille ulkomaalaisille laivan matkustajille. Ja samantapainen tunne minulle tuli, kun eräällä matkalla ennen näitä nykyisiä levottomuuksia olin Syyriassa ja sielläkin tutustuin johonkin näihin raunioihin ja ryhmän kanssa sitten kävin myöskin katsomassa Rosoisen autiomaan reunalla sijainneen muinaista asumusta ja sitten kun muut jo palasivat bussille, me jäi vielä vähän sinne katselemaan, niin sieltä jostakin ihmisessä sellainen lyhytkasvuinen nainen tuli minun luokseen ja sanoi, että I'm Mary. Minä olen Mary. Siinä kaikki. Ehkä hän ei sen enempää osannut englantia, enkä minäkään sitten hänen kieltään. Silloinkin jäin pohtimaan, että miksi tuo outo ihminen tahtoi tulla sieltä jostakin piilosta kertomaan mulle, että minä olen Mary. Luulen, että kun olen parikymmentä vuotta tätä asiaa tiiviisti yötä päivää melkeinpä pohtinut, niin olen saanut jonkunlaisen vastauksen tähän kahteen kysymykseen. Ja minusta tuntuu, että tuo vastaus liittyy tähän kysymykseen, miksi ihminen tahtoisi päästä taivaaseen. Mikä siellä on sellaista, joka tekee sen tavoittelemisen arvoiseksi? Kun Uudesta testamentista etsii, mitä vertauskuvia sen sivuilla käytetään taivaasta tai yleensäkin pelastuksesta, niin lähinnä viisi näkökulmaa nousee esiin. Ensinnäkin kristityille luvataan, että he saavat aina olla Herran kanssa. Toiseksi kerrotaan, että meistä tulee sellaisia kuin Jeesus on. Kolmanneksi erilaisiin vivahtein annetaan ymmärtää, että pääsemme osalliseksi kirkkaudesta. Neljäntenä kuvana on syöminen ja yleensäkin kaikin puolin viihtyminen. Viides kuva viittaa jonkinlaiseen valta-asemaan, johon kuuluu jopa enkeleiden tuomitseminen. Amerikassa muuten tehtiin jotenkin aikaa sitten sellainen tutkimus, jossa kysyttiin ihmistä, mikä on niin kuin kaikkein suloisin sana tai lause, minkä haluat kuulla. Niin ensimmäistä ehkä ei ole kovin vaikea ymmärtää, mutta kolmanneksi tuli ruoka on valmista. Eli se on aika mielenkiintoista, että se on niin korkealla arvoasteikossa nykyäänkin. Ja se on yksi niistä kuvista, mitä Raamattu taivaasta antaa. Eli osa näistä kuvista on ihan sellaisia, mitä kuka tahansa tässä maailmassakin tahtoisi kokea. Ruokaa, hyvää oloa, valta ovat jatkuvasti kiinnostaneet ihmisiä. Mutta kuvista tuo ensiksi mainittu näyttäisi poikkeavan kaikista muista. Siinä korostuu siis suhde olla aina Jeesuksen kanssa. Kun C.S. Lewis pohti artikkelissaan The Weight of Glory, sitä ei ole suomennetusta kirjaa, näitä viittä Raamatusta nousevaa lopullisen pelastuksen näköalaa, hän kysyi, eikö tuo ensiksi mainittukin jo riittäisi yksinään kuvaamaan pelastuksen ihanuutta. Hän siis pohtii, voiko kristitty kuvitella mitään sen ihanampaa kuin että saisi aina olla Herran Jeesuksen luona. Voiko siihen ihanuuteen enää lisätä mitään? Sillä eikö ole niin kuin kristikunnassa on jo vanhastaan totuttu ajattelemaan, että sillä, jolla on Jumala ja kaikki muu, ei ole enempää kuin sillä, jolla on yksin Jumala. Luther ilmaisi muuten saman asian kirjassaan Mannaa Jumalan lapsille näin. Minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kuin olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sirun ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhempi.